Téměř celý měsíc jsme pluli na lodi Sofia Hohenberg. Červujiš si hned z počátku odbil mořskou nemoc a, jak se zdálo, udělala mu dobře stejně jako pravidelná lodní strava. Kuchař, dobrácký dalmatinec, kterému pomáhal, si ho oblíbil stejně jako ostatní personál. Já jsem se o Červujiše nemohl příliš starat, musel jsem využít čas, abych zpracoval fotografické desky a alespoň předběžně utřídil své sbírky. Moře bylo klidné, jako bychom pluli po rybníku. A tak utíkal den za dnem bez dramatických výkyvů. Někdy, když už jsem byl unaven, sešel jsem se s Červujišem na zadní palubě a naslouchal vyprávění o jeho prvních dojmech. Radoval se z toho, že je první čamakoko, který nejen uviděl moře, ale dokonce se plaví do dalekých zemí. Škoda, že loď přistála v Janově až za tmy a záhy po půlnoci odjížděl náš vlak na Vídeň. Museli jsme se spokojit s pohledem na Janov v noci, ale i tak byl nádherný. Obrovský amfiteátr roztroušených světel se malebně doplňoval se světly zářícími na kotvících lodích. Byli jsme s Červujišem okouzleni nádherným pohledem. V rychlíku jsme tvrdě usnuli a zaspali jsme i pohled na Alpy. Já jsem je znal, ale bylo mi líto, že tyto majestátné, věčně zasněžené velikány nepoznal Červujiš. Všechno se opravdu stihnout nedá. Teprve ve Vídni jsem viděl, jaké budou s Červujišem potíže, a teprve jsem si uvědomil, jak se na lodi spravil. Ne, že by se byla jeho nemoc cestou zlepšila, krvácel stále, snad víc než dříve, ale našel způsob, jak ztrátu krve nahradit. Nejedl, ale v pravém slova smyslu se cpal. Kuchař, který si Červujiše velmi oblíbil, mu podstrojoval ty nejlepší pochoutky. Neměl jsem v úmyslu vzít Červujiše na první seznamovací sezení Kongresu amerikanistů, ale Indián se stal mým stínem. Nepustil se mne. Chápal jsem ho, vždyť pro něho bylo město horší než pro neskušeného Evropana prales. Jak snadno se dá ve městě zabloudit. Kdo ví, kde a jaké nebezpečí ho čeká. Jednou, když jsem vyšel jen tak na zkoušku na procházku sám a Červujiše nechal doma, ten doma tak zoufale a smutně zpíval, že po návratu jsem našel celou rodinu své sestry rozplakanou a nešťastnou. A co tomu řeknou sousedé? Budou si myslet, že ho vězníme, nebo dokonce týráme. Jaká pomoc? Červujiš šel tedy příště se mnou. Vznikla z toho celá řada nesnází, které jsem musel řešit. Alespoň jednu z nich, typickou pro Červujišovu mentalitu i logiku, tu pro zajímavost vylíčím. Na kongresu jsem se potkal se stařičkou bavorskou princeznou Terezií, jednou z nejvýznamnějších účastnic kongresu. Sama před lety cestovala po Jižní Americe, navštívila vesnice divokých botokudů a vlastnoručně vykopala mumii v Peru. Mluvila plynně portugalsky a obstojně španělsky. Potkala nás právě v okamžiku, kdy Červujiš měl vážný spor s jednou významnou osobností. Věřila, že svou autoritou konflikt vyřeší a dobrácky oslovila Indiána. Snad se chtěla pochlubit jazykovými znalostmi i svou schopností jednat s divochy, ale Červujiš jí nerozuměl. Zavolal mne na pomoc.
Alberto, ptal se podrážděně, co mi chce ta maté?
Babka.
Tak nesmíš mluvit. Křikl jsem na něj. To je sestra náčelníka Bavorů a dobrá pata. Dobře, tak co mi chce moje kol? Babička.
Ani tak nesmíš mluvit.
Vždyť mi říkala, jak se máš, můj synu. Ale na to, aby byla mou matkou, je příliš stará. Jaký mám tedy říkat? Říkej jí královská výsosti. Tak se říká sestrám a bratřím náčelníků velkých kmenů.
Dobře.
Překládal jsem k malé radosti přítomných a Červu již pokračoval v započatém rozhovoru.
Jak se daří tvé rodině?
Nemám žádnou rodinu, můj synku, odpověděla dobrosrdečně laskavá dáma.
Ty nemáš děti?
Nemám, můj synu.
Nemáš muže?
Ani toho nemám.
Ani žádného milence si neměla?
Jen málo z přítomných rozumělo rozhovoru vedeném vnitrozemním španělským žargonem, ale když mu teď už poněkud vyděšená stará dáma záporně odpověděla i na tuto otázku, udělal Červu již mezinárodně srozumitelnou grimasu, stáhl ukazováčkem spodní oční klapku a s největším opovržením řekl:
Fáry kunia.
Princezna byla dobrá k od kosti, pochopila. A kdo pochopí, ten porozumí. Ani se nezlobila. Naopak nás navštívila se svými dvorními dámami v Klosterburgu ve dvorní ekvipáži, což tenkrát rozbouřilo celé městečko. Chtěla vyzvědět, co je to fáry kunia. Och, ženská zvědavosti, nevyhýbáš se ani korunovaným hlavám. Nechtěl jsem se vykrucovat a odpověděl jsem tedy podle pravdy. Princezna jen smutně přikývla a řekla: Škoda, že má pravdu. Byla skutečně stará pana. Jak jsem se těšil na tu naši matičku stověžatou. Jak krásnou jsem si ji v duchu maloval, jak často jsem o ní vyprávěl Červujišovi. Ale už při vjezdu do začouzeného pražského nádraží jsem začal pociťovat jakousi nejistotu. Ta krásná Praha nebyla vůbec tak krásná, jak se mi ve vzpomínkách jevila v době mé tříleté nepřítomnosti. Tady v Praze byl deštivý den, ulice plné špíny a bláta, vše učouzené, nevzhledné. Náhle mi bylo smutno. Marně jsem si opakoval Nerudovy verše a kdyby byla jak svázaná v uzlíčku, přece bych jí miloval. Marně. Fata Morgana se rozplynula, přede mnou byla holá skutečnost. Tehdejší Praha. Poručil jsem drožkáři, aby objel park před nádražím, pak jsem nechal cválat jeho šemíka kolem celého Karlova náměstí, abych se potěšil krásou tamního parku. A kdyby to byl ubohý kůň vydržel, byl bych donutil drožkáře, aby nás zavezl ještě na milované Hradčany, odkud je naše Praha vždycky krásná. Ale nakonec jsem se bál dalšího zklamání. A proto jsem se nechal zavést do ponuré uličky ve Smečkách. Do temného domu s hospodou vedl ještě bezútěšnější černý průjezd. Červujiš se pochopitelně bál vstoupit. Kdo ví, jaký zlý duch ho tam čeká? Opravdu čekali tam mnozí zlí duchové krásných vzpomínek. Oba nás dusila nepopsatelná tesknota. A já jsem měl za sebou stále svůj věčný živý stín. Červujiše. Těžko popsat, jak jsem toužil být alespoň chvilku sám, abych se vyrovnal se svým smutkem a zklamáním, abych načerpal nové síly a získal tolik potřebný klid. Místo toho začal můj Červujiš zpívat svůj smutek. Oba jsme měli nervy napjaté a jeho táhlý zpěv, to byla pro mne příslovečná poslední kapka. Má trpělivost přetekla a já ho vystrčil přede dveře. Musel jsem být alespoň chvíli sám. Nevím, jak dlouho trvalo, než jsem se uklidnil a šel udobřit pravděpodobně uraženého Indiána, ale on už za dveřmi nebyl. Zmizel. Nikdo ho neviděl. Šel jsem směrem k Václavskému náměstí, ptal se lidí, ale nikdo Červujše nepotkal. Vrátil jsem se a šel opačným směrem. Váš Indián žebrá támhle na rohu. Slyšel jsem pojednou jízlivý hlas kohosi, kdo mne patrně znal. Už pro vás vyžebral hromadu peněz. To se dnes večer rozšoupnete, co? Dal jsem se do běhu. Už z dálky jsem na rohu smeček a žitné uviděl shluk lidí. Uprostřed na chodníku seděl Červujiš se skříženýma nohama na své červené pokrývce a srdce rivně zpíval. Z očí mu tekly slzy jako hrachy. Na pokrývce leželo množství měďáků a nikláků, které házeli útrpní lidé. Mysleli, že ten nešťastný divoch žebrá z nouze a chtěli mu ulehčit v jeho zármutku. Červujši, pojď domů! Poručil jsem mu, ale on mne ignoroval, začal vzdorovat. Také míra jeho trpělivosti byla dovršena, když se na něj nepěkně rozkřiknul jeho jediný přítel. Pravděpodobně se rozhodl, že zde na tom rohu bude tak dlouho zpívat svůj smutek, až zemře. Nevzdoroval mi poprvé. Měl jsem zkušenost, že taková nálada ho neopouštěla třeba dva dny. Pochopil jsem, že je sto zůstat na ulici třeba několik dnů. Domluvy nepomáhaly a když jsem to zkoušel po dobrém, jen na mne vycenil zuby. Zbývala jediná možnost. Vzal jsem ho za ruku, rychle se mu ji stočil dozadu a zdvihl. Veliká bolest ho donutila, aby vstal. Podržel jsem ho tak, aby se nemohl vymknout ani na mne útočit. Nohou jsem zvedl jeho přikrývku, přehodil ji přes rameno a vedl ho před sebou. Obecenstvo, věrné pražským zvykům, se přiklonilo na stranu slabšího. Jeden bodrý dělník se mi výhružně postavil do cesty a zvolal: Nepustíte-li ho, tak si to vyřídíte se mnou. Jak mi byl ten chlapík sympatický. Ale neměl jsem čas na nějaké vysvětlování a také by nebylo rozumné pustit, byť na okamžik, rozuřeného Červujiše. Je jisté, že kdybych se pustil do křížku s oním chlapíkem, postaví se Červujiš alespoň pro tu chvíli na mou stranu. A to by dopadlo zle. Dobře, kamaráde, máte pravdu, rozdáme si to, ale napřed musím Indiána dovést domů. Nebudeme tu přece všem čumilům hrát divadlo. Od té doby, kdy pouliční žebrota Červujišovi vynesla velkou hromadu černých, žlutých a bílých kamenů a já jsem ho musel za to zápasnickým trikem potrestat a opakování tohoto výnosného podnikání mu zakázat, došlo mezi námi k mnoha rozmýškám. Chudák Červujiš myslel, že mu nepřeji snadný výdělek, který on náhodou objevil, a že mu chci znemožnit, aby z daleké cesty přivezl něco svým krajanům. Zanevřel na mne. Dokonce to vypadalo, že jsem v nebezpečí. Skleslý Červujiš odešel na dvorek a já si lehl na pohovku, abych si trochu odpočinul a promyslel, jak bude pokračovat naše soužití. Zatímco jsem takto rozjímal, vrátil se Červujiš, rozložil svou červenou pokrývku, rozvázal uzlík, ve kterém měl uloženy peníze, vybral je a odešel. Asi se bojí, že bych mu je mohl vzít a půjde si je někam zahrabat, pomyslel jsem si. V tom názoru jsem byl utvrzen, když se po nějaké chvilce vrátil bez peněz, usadil se na pokrývce a polohlasně zpíval svůj smutek. Zpíval a slzičky mu tekly po tvářích. Bylo mi ho líto. Už tě přešla divokost? Víš přece, že budeme-li se spolu prát, Nebudu tě moci zavést zpět do Čaka. Nikdy neuvidíš svůj lid, nikdy už nebudeš jíst kančí ani jelení maso, nebudeš si pochutnávat na larvách, už neochutnáš palmové duše. Zdejší lidé řeknou, jaký je to bojovník, jaký lovec, když pláče na ulici a přijímá dárky bez práce. Je to nějaký mrzáček, ubohý, hubený. A stejně by mne odsoudila rada starců. Nemohl bych přece přijít mezi muže tvého kmene, kdybych nechal svého přítele žebrat. Mysleli by, že jsem ti nedal najíst. Tvoji lidé to také dělají, odpověděl mi Červujiš. Viděl jsem, jak na ulici zpívají svůj smutek. Docela potichoučku zpívají a oči mají mokré. Jiní jim dávají kameny, jako dávali mě, když jsem zpíval svůj smutek. Všiml jsi, že to byli lidé hubení a nemocní? Já jsem taky nemocný, ale oni nemají žádného přítele, který by se o ně staral. Chybil jsem právě tím vysvětlením, kterým jsem mu chtěl zošklivit a vymluvit žebrotu. Jeho bystrému postřehu neunikla třída, existující v naší civilizaci, třída chudých žebráků. Také nemohl pochopit řemeslo řemeslných žebráků. Myslel jsem to dobře, ale mé kázání dosáhlo pravého opaku. Zrovna teď jsem jednoho takového na dvorku viděl, pokračoval Červujiš. Byl to dědoušek, měl docela bílé vlasy a vousy a tak mokré oči, že jsem čekal, že každou chvíli začne zpívat svůj smutek. Jednu nohu měl ze dřeva. Bál se mě, ale já mu dal bílý kámen a on mne chudáček obejmul. Oči mu oschly a pohladil mne. A tak jsem mu dal všecky své kameny. Všechny černé, všechny malé bílé i velké bílé, všechny žluté, malé i velké. Ten měl radost. Pěkné nadělení. Červujiš měl takových kamenů dohromady víc než za 100 korun. Aby bylo jasno, nechtěl jsem na Červujišovi náhodně získané peníze sáhnout a čerpat z nich pro rodinný rozpočet, ale došlo mi, že mezi vychytralou a neodbytnou, ba drzou cháskou řemeslných žebráků se rychle roznese, jak bohatý a dobromyslný, nebo hloupý, je Fričův indián bydlící ve Smečkách. A došlo mi, že nás budou obtěžovat na každém kroku, takže se jich vůbec nezbavíme. Nevzal by vás čert? Je možné se divit, že jsem se na Červujiše rozkřikl, že to nesmí víckrát udělat. Žádný indián nemá rád, když se na něho křičí. A já to dobře věděl, ale nemohl jsem jinak. Červujiš, dohlouby duše uražený už mým hlasitým křikem, viděl ve strohém zákazu navíc i omezování své svobody. Nemá-li indián rád, když se na něj křičí, pak omezování svobody prostě nesnáší. Jakmile Červujiš spozoroval, že spím, vrhl se na mne docela neindiánsky, zákeřně, s úmyslem strestat urážku a osvobodit se od teroru. Myslím, že ani v divočině jsem nikdy nebyl v takovém nebezpečí života, jako tenkrát ve svém pokoji v Praze. Chvíli trvalo, než se mi podařilo stisknout indiánu floket. Pak jsme dlouho stáli proti sobě. On ochromený, já těžce lapající po vzduchu. Teď už jsem se ale nesměl spokojit pouhým stisknutím citlivého nervu. Teď už nesměla stačit bolest, která po chvílce přejde. Zde bylo na místě potrestání za zákeřné přepadení, lekce, na kterou se celý život nezapomíná. Plné 2 týdny jsem pak Červujiše ošetřoval. Za tu dobu si vytrpěl dost bolesti. Ale měl také čas uvážit, že je přece jen nutné mne poslouchat. Alespoň po tu dobu, než se vrátí mezi své lidi. Potom jsme mezi sebou uzavřeli mírovou dohodu. Červujiš rozhodně odmítal můj zákaz, aby ze svého kapesného dával peníze žebrákům. Ale dohodli jsme se, že za den nedá jednomu žebrákovi nikdy víc než jeden černý kámen. Ten kompromis dodržel. I tato dohoda měla své stinné stránky. Když jsme později rozbili vigvam v náplavní ulici, okamžitě se to mezi žebráky rozkřiklo. Dobře věděli, že za den nedostanou víc než jeden dvouhaléř a přesvědčili se, že červujiše nenapálí žádným přestrojením. Sezvali proto snad všechny své kolegy z Prahy a k velké nelibosti paní domovnice chodila k našim dveřím celá procesí s podivuhodnou pravidelností a vytrvalostí. Bylo to naštěstí v době, kdy jsem pořádal řadu přednášek a z nejhorší finanční tísně jsme byli venku. A tak to nějaká ta koruna denně spravila. Horší bylo, že když jsme byli mimo Prahu, žebráci zle láli, cítili se poškozeni a obtěžovali ostatní nájemníky.